«Більш тямущого агента», – зауважив Дюпен, випустивши цілу хмару диму. «Гадаю, не можна ні знайти, ні навіть уявити».
«Ви лестите мені», – відповів префект. «Хоча, очевидно, й така думка має право на існування».
«Ясно, що лист досі ще в міністра, як ви й самі це сказали», – озвався я. «Адже владу дає саме те, що листа мають у руках, а не те, що його використовують. Тільки-но листа буде вжито, міністрова влада скінчиться».
«Маєте рацію», – погодився префект. «З цього виходячи, я й почав діяти. Перед усім мені треба було обшукати будинок міністра. І тут найголовніше ускладнення полягало в тому, щоб це зробити без його відома. Окрім того, мене попередили про небезпеку, яка може постати, коли він довідається про наші наміри».
«Але, – сказав я, – вам не первина проводити такі обстеження? Паризька поліція таки добре на них напрактикувалася?»
«О, так, тим-то я і не журився. Та й звички міністрові мені дуже стали в пригоді. Його часто-густо не буває вдома до самого ранку. Челядь у нього нечисленна, сплять служники далеко від господаревих покоїв, і напоїти їх легко, вони ж майже всі неаполітанці. А в мене, як ви знаєте, є ключі, що підійдуть до дверей будь-якого паризького кабінету чи стола. Протягом останніх 3 місяців жодної ночі не було, щоб я особисто не провадив пошуків у міністровому будинку. Це для мене справа честі, вже не кажучи, зауважу вам довірчо, що й винагороду призначено величезну. Отож я не облишав пошуків, аж доки переконався, що злодій хитріший від мене. Гадаю, що я обстежив у приміщенні кожний куток і кожну шпарину, де можна було б заховати листа».
«Лист, безперечно, таки в руках міністра», – сказав я. «Але хіба не міг він сховати його десь поза своїм помешканням?»
«Це мало ймовірно», – відказав Дюпен. «Теперішній заплутаний стан справ при дворі, а надто ще ті інтриги, до яких, як відомо, причетний міністр Де, вимагають, щоб документ у разі потреби повсякчас був на похваті. Ця обставина для міністра ледве чи менш важлива, ніж сама наявність листа в його руках».
«А навіщо на похваті?» – запитав я.
«Для того, щоб його легко можна було знищити», – пояснив Дюпен.
«Справді», – догадався я. «Але документ тоді безперечно у нього в приміщенні. Навряд чи міністр носив би його з собою».
«Маєте рацію», – підтвердив мою думку префект. «На нього двічі нападали немовби грабіжники і ретельно обшукували, згідно з моїми вказівками».
«Зайвий був клопіт», – зауважив Дюпен. «Міністр не зовсім же, мабуть, дурень, і він міг передбачити ймовірність таких нападів».
«Може, він і не зовсім дурень», – заперечив префект. «Але ж він поет, а це вже й від дурня недалеко».
«І то правда», – сказав Дюпен, у задумі випустивши клубок диму з люльки. «Хоч я й сам не безгрішний, пописував колись віршики». «Цікаво було б детальніше почути», – звернувся я до префекта. «Як саме ви проводили пошуки в будинку міністра?»
«Бачите, часу ми не марнували. І обшукали чисто все. У мене чималий досвід на таких справах. Ми обшукали весь будинок, кімнату за кімнатою. На кожну пішло по цілому тижню, ніч у ніч. Найперше ми переглянули меблі. Ми відчиняли всі без винятку шухляди. Ви ж, певно, знаєте, що для досвідченого поліційного агента такої штуки, як потайна шухляда, не існує. Йолоп той агент, що прогавить потайну шухляду. Адже це так просто. Місткість кожного стола, простір, що його він займає, все це можна якнайточніше обрахувати. Щодо цього в нас є докладні правила. І волосинки ми не пропустимо повз увагу. Після столів ми взялися за крісла. Подушки ми протикали довгими тонкими голками. Ви бачили, які вони. Зі столів ми здіймали стільниці.
А це навіщо?
Коли приховують щось, то бува знімають стільницю зі столу чи якусь подібну деталь з інших меблів, видовбують у ніжці заглибину, ховають туди ту річ, а стільницю ставлять назад. Ніжки ліжок також часто використовуються для цієї мети.
Але хіба не можна порожнину на звук визначити? – запитав я.
А вже ж не можна, якщо заховану річ тугенько загорнуть у вату. А крім того, ми ж мусили працювати без зайвого галасу.